svetom arhijerajskom liturgijom koju je danas sa sveštenstvom služio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije, počela je druga međunarodna duhovna akademija Sveti Evstatije Prevlački, koja će u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta trajati do 1. marta. U arhipastirskoj besjedi visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je kazao da se ljepota Božja otkriva u svemu što postoji, a da su u čovjeku sabrane sve Božje ljepote i dobrota. Posle liturgije počeo je radni dio Međunarodne duhovne akademije Sveti Evstatije Prevlački, koji je nakon uvodnog slova arhimandrita Benedikta Igumana Svetoarhangelskog manastira otvorio visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije predavanjem na temu Hristos kao glava crkve i savremena kriza ličnosti i društva.
Ja bih radije rekao namjesto hrišćanstvo. Hrišćanstvo je sad postalo jedno abstraktni pojam. Ja bih radije rekao Hristos kao glava crkve, kao onaj koji je iznjedrio to što nazivamo hrišćanstvom i savremena kriza ličnosti i društva. Jer ličnost Hristova je ono što je temelj na kome se gradi sve što je sagrađeno u istoriji roda ljudskoga, što je svetito od Adama do današnjega dana. Hristos kao Logos, jedinorodni Sin Boži, kao Logos kroz koga je sve postalo i kojim postoji sve što postoji, koji je početak i kraj. Početak, dakle, jer je kroz njega nastala sveukupna tvorevina, njime ona diše, njime ona živi, njime se i kroz njega se organizuje ljudski život, ljudska istorija, ono što je najsvetije u ljudskoj istoriji, a to je upravo zajednica njegova sabrana oko njega, to je jedna sveta, saborna i apostolska crkva Božija. Tako ako kažemo da je Hristos kroz koga se sagledava i ono što je bivalo, što jeste i što će biti, onda ogledalo njegove ličnosti i te njegove zajednice, crkve Hristove, jedne svete, saborne i apostolske, se sagledava sve ono što je svijetlo, časno i čestito s jedne strane, a s druge strane ono što je mračno, što je otpad od Boga, otpad od prirode i od ljudske prirode i od prirode uopšte i onoga radi čega je Bog stvorio i svijet, radi čega je Bog stvorio i čovjeka. Logos, već u Jovanovom evanđelju se kaže da je kroz njega sve postalo što je postalo i bez njega ništa ne postoji što postoji. A s druge strane, po riječi starca Justina Ćelijskoga, logosnost je u prirodi sveukupne tvorevine Božje, dakle slovesnost, to je Božja mudrost, Božje tkanje, Božja slovesnost koja je utkana u tvorevinu. Sve što postoji, što jeste, ono ima svoj smisao, ima svoje značenje, ima svoj razlog postojanja. A sve što postoji, ono da bi na istinski način ostvarivalo razlog svoga postojanja, ono mora da ispunjava ono što je Bog ugradio u njega, da se prema tome upravlja. To važi i za crva i za mrava, važi i za zvijezdu i za sunce, a posebno za čovjeka, za svako stvorenje. Sve u što postoji ima svoje zvanje, ima svoje prizvanje, ima svoj smisao. Ima razlog zašto postoji. E tako je to u sveukupnoj tvorevini Božjoj, koja je nastala kroz vječno slovo Božje, rečnu riječ Božju. Tako je to i u istoriji, u čovjeku kao slici i prilici samoga Boga, logosa njegovog, logos koji je slika Boga Oca i njegovo svjedočanstvo. Ko vidi mene, vidi Oca, rekao je sam Gospod. A onda čovjek, svako ljudsko biće, je ono stvorenje koje je po uzoru na njega stvoreno i prizvano da bude nosilac i svjedok te božanske logosnosti, božanske slovesnosti, božanskoga smisla. Tu ja pomenuh je na liturgiji ono što je sveti Haralampije rekao i svjedočio u svoje vrijeme, moleći se Bogu, ne samo za hrišćane njegovog vremena i za sebe, nego za svako ljudsko biće koje je od tijela i od mesa, kako on kaže, ali koje ima dublje smisao i dublje zvanje. Svako ljudsko biće je prizvano da ostvari to, taj smisao, to na što ga je Bog prizvao, radi čega ga je Bog i stvorio. Dakle, Hristos Gospod koji je glava sveukupne tvorevine Božje i koji je glava njegove crkve, njegove zajednice, koja je društvo, najsavršenije društvo koje je ovdje na zemlji postojalo i koje postoji i koje će postojati. Sve ostalo je na neki način traganje za tim izvornim, iskonskim, što je viđeno i ostvareno u crkvi Božjoj. Ta riječ Božja je ona riječ od koje živi čovjek. Prvo iskušenje Hristovo je bilo, tome govori veliki Dostojevski, bilo je pretvori ovo kamenje u hljebove, pa će čitav svijet poći za tobom. A Gospod ga odgovara, ne živi čovjek samo o hljebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Dakle, ta riječ je život, to je osnova, temelj samoga života. Ono što je Božje, u čemu je to prizvanje ljudsko. Dakle, i prizvanje čovjeka kao pojedinca, kao ličnosti, i prizvanje čovjeka kao zajednice. I samo ona zajednica koja je ovdje na zemlji utemeljena na toj Hristovoj ličnosti, samo je to prava istinska zajednica, dugoročna i nerazoriva zajednica. Upravo to jeste crkva Božja. Zato se i kada se vjenčavaju dvoje u svetinju braka, onda se priziva nevjesta da se povinuje svome mužu, kao što se crkva povinuje Hristu Gospodu, glavi svojoj. Ali s druge strane i kaže se da i muž treba da voli svoju ženu kao što voli sebe samoga, kao što je Hristos volio crkvu. A kako je Hristos volio crkvu? On je žrtvovao sebe za, bez ostatka, svoje tijelo i svoju krv je darovao crkvi Božjoj i daruje neprekidno. Imao sam jednog svog rođaka koji je bio u njemačkom zarobljeništvu u toku rata, pa onda ataman uoči rata je oženio se, nije se ni vjenčao, rodio mu se sin, on je živio u Njemačkoj, nije se vraćao zbog komunizma u Srbiju, u Jugoslaviju, Rašo Radović. Onda ga ja upoznao negdje kad sam bio u Njemačkoj, pa on dođe kod mene u Atinu, tamo, pa mi priča kako eto on nije a treba da dođe ta njegova žena posle 30 godina sa sinom da se vide, nisu se vidjeli 30 godina. Pa mi kaže, eto, nisam se ni vjenčao, rekao, ajde, što ovaj mladi svijet sad podivljao, Rašo moj, neko, kako to ti, on meni ispriča kako se to dogodilo. Rekao, slušaj, čim dođe ova moja strina, ima da vas vjenčam, a ne, gdje će staroga konja da potkivaš, kaže Rašo, čekam, za taj si posao, mladić iz prve ruke, nema tu starost za svetinju, nema starosti ni mladosti. Došla ona, pa joj ja kažem, pa jeste, hvala ti sinovče, evo ne znam šta sam, jesam u sluškinje ili žene ili sam u kosamu, kaže, cijel život ima muža, nema muža, a tu je njegov sin. I onda ja njih posle vjenčam, tamo negde blizu Atine, u selu, pored Atine u Koropiju, crkvice Svetoga Luke, mala, van manastira, ih vjenčam, a onda on uzeo on visok, ona pomala, onako on ju uzeo pod ruku, čuli ti, kaže, ženo, šta je ovaj sinovac čitao, šta kaže, kako djedo, kako ga je ona zvala, pa kaže, ima da me slušaš ko Boga, inače ću ti rebar prebiti. A ja njemu kažem, ti si čuo samo ono što tebi ima u interesu, ono drugo, a šta ima drugo, ja mu kažem ovo, ima da žrtvuješ život svoj i da se žrtvuješ za nju kao što se Hristo žrtvovao bez ostatka za nju. E, kaže, ono prvo važi, a drugo ne važi. E, kažem ja njemu, važi ono prvo, važi ono drugo. Svetinja braka, kako da kažemo, je svetinja kroz koju se otkriva tajna crkve Hristove i odnosa crkve prema svojoj glavi, prema Hristu. A to je ovo što ovdje govorimo o savremenoj krizi ličnosti i društva, da od suštinskih razloga istinske krize, dubinske krize, jest upravo kriza svetinje braka. Mi smo ovih dana na Cetinju 50 bračnih zajednica, oni koji su u crkvi vjenčali, razveli. Koliko li je tek oni koji se ne vjenčavaju u crkvi, koji, to je brak je osnovna ćelija ljudske zajednice, ljudskog društva, najugroženija danas upravo ta svetinja braka. Upravo sa razloga što su ljudi, pa čak i hrišćani, izgubili osjećanje za brak kao svetinju. Brak je sveta tajna crkve Božje, nije prosto neka veza biološka ili ne znam kakva socijalna, sociološka među muškim i ženskim, nego svetinja braka koja je, kroz koju se projavljuje svetinja crkve Božje, svetinja odnosa Boga sa čovjekom i sa ljudskom zajednicom, nešto što je, zato i kad se završi vjenčanje, onda sveštenik uzima vijence i šalje ih u carstvo nebesko, da bi ti vijenci pod kojima su se vjenčali i obećali, oni će čekati na strašnom sudu da polože ispit da li su ostali vjerni onome što su obećali ili su slagali. Dakle, brak kao tajna ljudske zajednice u malome, ona otkriva i tajnu crkve, Božji odnosa Boga i čovjeka, i ona je u dubinskoj krizi i upravo zato je u krizi ličnost, zato je u krizi savremeno društvo. Pogotovo ovo sada rashrišćanizirano društvo evropsko. Šta se događa sad sa ovom Evropom kojoj se sad klanjamo i mi odavde u ovim posljednjim zbivanjima ovdje, to je sad ovi naši na vlasti, idu u zapadne vrijednosti. Nemaju pojma o suštini, ni šta su to zapadne vrijednosti. Za njih su zapadne vrijednosti debelo crijevo sa proštenjem da što više pojedu i da što više zarade. To je jedino što njih privlači k Evropi. A u isto vrijeme, sve to što je sada Evropa, napustivši crkvu Božju i tu zajednicu izvornu, iskonsku, na kojoj je sagrađeno sve što je sveto i čestito u Evropi i širom svijeta, oni sad evo šta rade sa svjetinjom braka, ne samo što je on, ona obesvećena između muškog i ženskog i unižena, nego sad pretvaraju u brak nešto što je protiv svake normalne ljudske prirode. I to postaje zakon, evo i kod nas u Crnoj Gori sada glasaju da se vjenčava muško za muško, žensko za žensko. Najsramnije nešto, najpokazatelj najdublje krize ljudske ličnosti, ljudske zajednice, ljudskog društva, to je ono što u stvari dolazi upravo iz te takozvane Europe, koja je sad kao na neki način nosilac novih vrijednosti svjetskog društva, razarajući ono sve što je u stvari bitno i suštinsko u ljudskoj zajednici, razarajući to i stvarajući šta se stvara iz svega toga. Tako da, i recimo to je sad postaje i to da se o zakoni, sad evo vidite ovdje u Skupštini Crne Gore, po uzoru na tu i takvu Europu, ozvaničuju se ta vjenčanja, odnosno ta registrovanja muškog za muško, žensko za žensko, gdje se u stvari razara sama ljudska priroda i ono što je Bog blagoslovio da bude ognjište i vrline i u isto vrijeme da bude i svjedok istinske i prave zajednice između Boga i čovjeka i unutar među ljudima, a to jeste svetinja braka, svetinja muškog i ženskog, to se pretvara, u šta se pretvara u to? U šta se pretvara danas? Vidi se u šta se pretvara. I to je ono što postoje zakon u ime ljudskih prava. Sigurno, čovjek je biće koje je stvoreno, ima slobodu, nema nikakve sumnje, ima pravo i da izvrši samoubistvo, to mu je pravo njegovo. Može ako hoće da izvrši samoubistvo i da se time odrekne i sebe i svoga života i svojih bližnjih i samoga Boga, a u isto vrijeme ima pravo i da sačuva i svoj život na pravi i na istinski način. Jer sad ovo ozvaničenje takvog jednog, takve zajednice među ljudima, to je u stvari ozvaničenje smrti i prolaznosti. Blagoslov je Boži prvim ljudima, rađajte se i množite i napunite zemlju. To je smisao stvaranja muškoga i ženskoga, stvaranja ljudske zajednice, ali zajednice u tom duhu izvornom, iskonskom, u odnosa među muškim i ženskim, kakav je odnos između Boga i ovoga svijeta, vječne Božje riječi i čovjeka. Dakle, to je ono što je svjedočanstvo u crkvi Božjoj, čega je nosila crkva Božja, to je ono upravo što je zgaženo, poniženo danas u Europi. I ljudska ličnost, koja ličnost je tek onda kada u sebe ostvari, kroz sebe ostvari ono što na što ga je Bog prizvao, kada bude u odnosu prema Bogu, time postaje prava istinska ličnost i kada uspostavi pravi istinski odnos prema tvorevini oko sebe i prema drugom ljudskom biću. To je prava ličnost. A van toga to je ono što savremeni filozofi nazivaju individua. To je tako jedno beslovesno biće, samoživo, koje gradi sebe na onome što naziva sveti Jovan Bogoslov na pohoti ploti, pohoti očiju i gordosti života. A to je ono na čemu je i prvi čovjek, Adam i Eva, su pali, pohot ploti. Vidjeli su drvo života koje je bilo zabranjeno da se jede. Dakle, taj odnos prema tvorevini koji nije bio odnos onako kako ga je Bog blagoslovio, to je taj pohot ploti, pohot očiju, lijepo drvo za gledanje i dobro za jelo, za sticanje znanja. I to je ono, dakle, to trojstvo demonsko kojim se čovjek otuđuje od Boga, kojim se čovjek otuđuje od pravog odnosa prema tvorevini i kojim se čovjek otuđuje jedan od drugoga ili uspostavlja odnos koji nije po Bogu, to je ono na čemu se gradi bojati se savremeno evropsko društvo i na čemu se gradi sada i ovo što se događa u Crnoj Gori. Zato ne treba se čuditi da je Bog nadahnuo ovaj narod Božji ovdje da, iako je smatrano da su Crnogorci se otuđili od Boga i postali najateističkija pokrajina evropska zajedno sa Albanijom, Envera Hođe, međutim ipak je ovdje blagodareći tome da su postoje ovi svetinje Božje, sveci Božji postoje koji su sačuvali to, tu vjeru negdje dublje u ljudima i u narodu i na jedan put taj oganj, ta vatra vjere Božje, ona se evo rasplamsala i danas vidite danas ove čudne molitvene litije koje su prosto iznenađenje ne samo za nas ovdje koji živimo, nego iznenađenje za sav naš narod, a iznenađenje za Europu. I dopiru ove litije, evo, i njihovo značenje u čitavom svijetu. Dakle, upravo ono što je sačuvana je duša negdje dublje gledano ovoga naroda. Narod nije izgubio ipak u dubinama to osjećanje, blagodareći svetinjama i svetim Božjim ljudima koji su ovdje se podvizavali, koji su na takav hristoliki način živjeli, počevši kod nas ovdje u srpskom narodu, svetoga Jovana Vladimira, Zetskoga kralja, mučenika, pa onda redom svih onih svetih Božjih ljudi, a i ovdje u ovoj svetinji Prevlačkoj, koliko je njih bilo koji su od onih prvih hrišćanskih mučenika postradalih u vrijeme prokletoga cara Dukljanina Dioklecijana. Mene se ljute ovi naši Montenegrini što ja pominjem toga prokletoga cara Dukljanina, pa kaže kako to imam vladiku kome su dali naziv Dioklijski, Dukljanski episkop Metodije, bio njega prije Kirilo. Otkud to sada? Oni ne znaju, naprave razliku između Dioklije hrišćanske, izvorne, one Dioklije cara Konstantina, hrišćanske Dioklije, svetoga Jovana Vladimira, i one paganske, mnogobožne, tiranske, nasilne, totalitarne Dioklije, čiji je simbol prokleti car Dukljanin. Evo ovdje siguran sam da su i mošti oko koje je sagrađena ova svetinja, da je to neki drevni hrišćanski mučenik koji je ubijen u vrijeme upravo toga Dioklecijana, prokletoga cara Dukljanina, kako je zapamćen u narodu. I ovo što se sad događa, konkretno u Crnoj Gori, to nije ništa drugo nego je težnja da se odrekne Crna Gora od onoga čime je živjela vjekovima od Jovana Vladimira pa do danas, onoga što je zaista vječno u njoj, što je neprolazno, da bi svoju neku vječnost u koju se zaklinju gradili na ničemu. Gradnja na ničemu, na grijehu, na zločinu, na bogoubijačkom, bogoubistvenom i bratubilačkom duhu koji se ovdje bio isprtio i u vrijeme onih nesrećnih krvnih osveta, pa onda poslije toga i u ono vrijeme 20. godina 19. vijeka kada je došlo do dinastičkog jednog sukoba ovdje između Žeda, između njegovog unuka po čerci kralja Aleksandra, gdje je to je dinastička borba bila koja se sad pretače u pameti ovih ovdje koji su se otuđili od tih vječnih vrijednosti, da je to bila borba između Srba i Crnogoraca. Ako je neka u to vrijeme, ako Crnogorci nisu bili Srbi, onda ih uopšte nije ni bilo. Oni su nadahnjivali sveukupno srpstvo i u Srbiji, naročito u Austro-Ugarskoj nadahnjivali su, a posebno ovdje Srbi Boke Kotorske koji su sačuvali i uspjeli da sačuvaju i ovo vremena bezbožna mnogo bolje i mnogo više i svoju vjeru i svoju dušu i svoje opredeljenje više negoli Crnogorci i Brđani, pošto U to vrijeme u kraljevini Crnoj Gori kralj Nikola se pisao kao kralj Crne Gore i Brda, mitropolit Mitrofan Ban, odavde Grbljanin, i on se pisao mitropolitom Crne Gore i Brda, a potpisivo se Crne Gore, Brda i Primorja, pošto je bio primorac. Time je vratio taj naziv, drevni naziv Zetske mitropolije, vratio je preko sebe, ono što je kasnije 1939. 1931. godine i na sabor naše crkve ponovo vratio mitropoliji Crnogorskoj, na time što je ujedinjena Bokokotorska eparhija koja je tu postojala od vremena Austrougarske 1879. godine, Bokokotorska eparhija koja je prisjedinjena mitropoliji Crnogorskoj, zato je ponovo vraćen naziv Primorske. Sad se ovi pitaju neki baš od ovih političara, pa šta će to tebi Primorski, pa čekaj šta će mi Primorski, tako se zvao i prije nego što je postala Crna Gora, Primorska i Zetska onda bila taj naziv Primorski, tako je, eto i Mitrofan Ban se držao toga naziva i ne samo on, nego od 1503. godine su to mitropoliti nosili taj naziv Primorski, upotrebljavajući druge nazive, Skenderijski, pošto je ovo pripadalo Skenderiji, Skadru, staroj prestonici srpskoj, koja je bila i za vrijeme Vojislavljevića, koja je bila i za vrijeme Nemanjića, tu je i car Dušan bio, kao bio savladar u svoje vrijeme, prije njega koji su bili srpski vladari, oni su imali svoju prestonicu u Skadru, pa je poslije njega i Varšići, tamo imaju dvori gdje su bili Varšića i manastir Svetoga Sergija i Vakha, koji su tamo bili, ona crkva Svetoga arhidijakona Stefana. Arhidijakon Stefan je slava Nemanjića, koji dan danas postoji njegove temelji na Rozafim u Skadru. Dakle, tu je bilo to središte i zato je nazivalo se i metropolija za vrijeme pojedini Petrovića i prije njih Iskenderijska. Ja sam u početku kad sam došao, tako sam počeo da pišem, poneki se to zapamtili, pa i sad me nekad nazivaju i Zetskim, i Crnogorskim, Crnogorsko-Primorskim, Skenderijskim i Brdskim, i Brzinskim, što neki pridodaju, i Brzinski. Pa dobro, neka bude i Brzinski, ništa nam protiv toga. Ali bilo kako bilo, tu je ta crkva Božja, ovdje mučenici sveti koji su temelj ove crkve i ovoga naroda, temelj mučenici od drevnih hrišćanskih mučenika iz vremena prokletoga cara Dukljanina, koga je danas, eno u Cucama, pričao mi otac Sabran Obran, parok u Cucama, kod jedne bake koja se skoro upokojila, pa je ona njemu ispričala kako tamo ognjište sa onim verigama, gdje je ognjište, pa ona je svake godine to je naučila od svoje bake, od svoje majke, sa onim žaračem, sa onom lopatom za badnji dan. Ona udara u one verige i kaže, zašto to radiš, bako? Pa kaže, vezujem prokletoga cara Dukljanina da ne napadne moju djecu i moje potomstvo i narod. To je sada, to nije bilo nekad u svoje ranije što je pričano. Danas, tako u Cucama i sad je njena čerka prihvatila da će i ona to da nastavi, da udara žaračem prokletoga cara Dukljanina. E taj car Dukljanin, on je taj ubica ovdje mučenika i mnogi kalendar crkveni je pun od mučenika iz vremena toga prokletoga cara Dukljanina. I nije čudo što ga je narod zapamtio kao takvoga. E sad ovi naši ovdje, oni brane njega. Neki, ovdje ima ih ovi neki književnici koji su zadojeni tom zlom krvlju. Brković ili ne znam kako se oni još tamo zovu. Ta družina koja na tome gradi budućnost Crne Gore na prokletom caru Dukljaninu, a ne na caru Konstantinu, čija je krstionica, zato tu hoće da ruše. Jezda je do duše ovdje otac arhimandriti, ovi nijesu baš sa blagoslovom podigli krstionicu. To je činjenica, ali, ali pošto je krstionica i ona je produžetak one svetoga cara Konstantina, onda sam ja to prihvatio. Međutim, ovi sad prijete još uvijek da će da je ruše. Smeta im krstionica, a sve ostalo, ta zagađenja i duhovna i moralna i ti nametnuti zakoni iz Evrope, eto što rekao smo sad, to uništenje i svetinje braka i uništenje ljudske zajednice, kako da kažemo, to njima ne smeta. I sad šta se događa u toj Evropi za kojoj krenuli su ovi naši za tim evropskim vrijednostima? Ono što je najgore bilo i najopakije u komunizmu, u sovjetskom i našem komunizmu, to je upravo to bogoborstvo, hristoborstvo, a time i borba protiv te izvorne zajednice, odnosno način na koji se pokušava da se stvori ta ljudska zajednica i novi čovjek. Ona ideja je bila hrišćanska, ideja komunistička. Eno, pročitajte dijela apostolska, ono što su komunisti htjeli, to je već zapisano u dijelima apostolskim, kada su hrišćani dijelili i sebe i svoja srca i zajedno i svu imovinu, pa su oni dvoje koji su bili donijeli, prodali su svoju zemlju da donesu apostol, međutim već su slagali apostola Petra i kaže, koji si toliko prodao, jesam, kaže, pad, udari ga anđeo Boži i umrije, a došla njegova žena posle podne, pa kaže i ona si toliko, i ti lažeš. I dakle, tu se vidjelo da nasiljem ne može da se stvara ta zajednica. Sve je zasnovano istinsko na slobodi, a ne na nasilju. Jer komunizam je tu pokušao nasiljem da stvara tu izvornu zajednicu koja ne, bez slobode istinske, ona ne može da bude. I šta je bilo? Sve što je stvoreno od komunizma, sve je to propalo i nestalo. Evo pogledajte ovdje kod nas, da ne kažemo u Rusiji. A na stranu to što je taj komunizam razorio tolike svetinje i pobio toliko hiljada, desetine hiljada ljudi tamo i ovdje. I što je na tom, što je ubijao Boga, na kome jedino može da se stvori ta zajednica. Bez Boga je stvoriti na čemu je stvaraš, na čovjeku kome je dah u nosu. Da, kako možeš da stvoriš jednu zajednicu istinske ljubavi i bratoljublja, kad gradiš bez Boga i protiv Boga, na nasilju, na tamo se ne stvara zajednica. E to je komunizam radio i sve je to propalo i od i tamo i ovdje. I sad, oni koji su duhovna djeca tih komunista, koji sad je činjenica da oni upravljaju Crnoj Gorom, oni sad pokušavaju na tom duhu, Bog ubilačkom i brat ubilačkom, da grade budućnost Crne Gore, slijedeći navodno zapadne vrijednosti. Zapadne vrijednosti su upravo one vrijednosti apostola Petra i Pavla, koji su tamo propovedali evanđelje svetog pape Klimenta drevnoga, svetih velikih ljudi kojih je bilo na zapadu, nema nikakve sumnje, do savremenika svetoga Save, Franje Asiškoga, do Benedikta Nursijskoga, njega posebno da pomenemo, koji je beskrajno poštovan i kod nas, evo, blagodareći njemu imamo i ovog arhimandrita Benedikta, ne slučajno baš ovdje da je došao, gdje su benediktinci nekad bili monasi, pa i on došao ovdje kao Benedikt, ovdje, dakle, veliki Benedikt, a poslije njih i veliki drugih ljudi, i Dante i Šekspir, i da pomenemo druge koji su velike ljudi, koji su išli tim putem izvornoga hrišćanskog zapada. Jer sad ovi koji se sklanjaju zapadu kao zlatnom teletu, u stvari klanjaju se, čemu se klanjaju na zapadu? Onim tim što je zapad izgubio svoju dušu, što je sklopio taj brak, čudovišni brak između onoga što je najgore u komunizmu i hedonizma zapadnog, te pohote ploti, pohote očiju i gordosti života. Na tome oni grade, zapad se na tome sada gradi. I naravno, na tome se ne može ništa sagraditi istinsko i pravo. i ovi naši se kunu da bude vječna Crna Gora. Tačno, neka bude vječna, ali ako je lišiš onome što je vječno, istinski vječno, onda na čemu je gradiš? Na ničemu, na debelom crijevu je gradiš. Na svojoj laži, na svojoj ideologiji, koju ni ideologije čak nemaš, makar su komunisti svoji po koji su te rodili, oni su imali makar ideologiju, pa su imali neko opravdanje, ti nikakve ideologije nemaš, nego samo imaš ideologije vlastoljublje i strastoljublje. Vlasti i pare. To je Bog i Gospod. To je zlatno tele kome se klanja sad ova vlast u Crnoj Gori. To je zlatno tele kome se klanjaju i ti taj tip Evropljana prema kojima oni streme. To više nije istinska prava Evropa, kao što je još manje. Zato vi kažu čak ovdje oni se, ove litije proglašaju da su to neke litije srednjovjekovne. Jesu tačno i srednjovjekovne. I ne samo srednjovjekovne, nego i prije srednjega vijeka. 2000 godina ova litija traje. I prije 2000 godina sveti proroci su vodili ovakve litije i u Mesopotamiji i u Judeji i u Samariji. Ovakve litije su oni vodili. Dakle, ne samo 2000 godina, nego i 3000 godina ovakve litije traju, koje su se sad probudile u Crnoj Gori. Tako da to što kad kažu srednjovjekovna, šta to znači? Ono što je istinsko, što je pravo, ono je vječno, jer je Božje, jer istinski ljudsko i čovječno. I to je upravo, sad je upravo to je istinsko pravo, Božje i čovječno, ono je u krizi, zaista. U krizi je čovjek kao biće. Sveden je čovjek na šta je sveden, na šta se svodi čovjek u tim i takvim ideologijama. Kad se čovjek lišava svoga vječnoga dostojanstva, onda šta je on? Kakve razlike između mrava i crva, govečeta i čovjeka? Ako je ljudski život samo ovi 20 ili 50, neka i 100 godina, neka i 300 godina, kako da kažemo, ali to je, šta je tu u odnosu na vječnost postojanja? Dakle, ako je na to sveden čovjek, ako nema Hrista Boga, vječnoga logosa, kroz koga sve postaje što postoji, a koji je ugrađen u tvorevinu sveukupnu, ono što je saznao i Lovćenski tajnovidac, kome su zato i srušili crkvu na Lovćenu i oskrnavili njegov grob. On pobjegao iz ove žabokrečine zemaljske na Lovćen, oni su došli da mu sruše njegovu crkvu, njegovog strica koji ga je duhovno rodio, koji je njegov duhovni otac, i da njega zatvore u onaj paganski zindan od Mermera. Tamo sam bio samo jedan put tamo na Lovćenu od 61. godine. Ne bih ni taj put bio, nego sam išao 13. godine gore da vidim ima li mjesto gdje bi mogli da obnovimo crku svetoga Petra i da ponovo tamo oslobodimo i vladiku Vrada. Pa sam pokud video da ima, jer nisam mogao da idem tamo, nisam smio od moga oca, Čira. Jer kad je bio neki rođak, neću ime da mu pominjem, bio mladi arhitekta, pa je bio u tom preduzeću koje je gradilo mauzolej i rušilo kapelu. I došao kod moga Čira, on njega pita, je li, kaže, šta radiš, gdje si? Pa kaže, on njemu kaže, eto me na Lovćenu. Nije ni do Bog, kaže, da ti, mi Radovići, nijesmo rušili svetinje Petrovića, nego smo gradili ih i ugrađivali sebe od njih. Kaže, striko, ja ću tebe povesti kad to bude gotovo, pa ćeš ti da vidiš gore kako je to. Oću, kaže, pod jednim uslom, pod kojim da se popenjem na Lovćen, da se udarim šakama u prsi, pa da zalelećem. Lele mene za tobom, Crna Goro, danas pa zadovijek. I počeo da plače. Onda ti ja neću voditi, drugčije ti ja na Lovće neću. Nisam smio od mog oca, ali sam morao zbog kapele da odem da vidimo. I vidio sam, ima mjesto tamo posle onoga, razali su utrobu Lovćena. To je jedino, jedna planina sveta u svijetu, čija utroba razorena kroz onaj tunel nesrećni. To niko pameta nije radio, što je urađeno ovdje. A to su radili ti bezbožnici, ali što su oni uradili, nego što ovi sada uporno, ja sam tražio, tražim uporno da vratimo njegoš i da obnovimo crkvu, neće ni da čuju, neće ni da mi odgovore, ni Đukanović, ni Marković. ja sam onda rekao, i ovih dana sam čak rekao i Markoviću, da sam ja, što kaže, sa Bogom dogovorio se, dok ne obnovimo, da ne obnovim Miholjsku prevratku, dok ne vratimo časni krst i Njegoša u crku na Lovćenu, pa sam pridodao i crku Svete Trojice na Cetinju iznad Cetinskog manastira, u kojoj treba da budu smještene tri velike svetinje, sve hrišćanske, ruka Svetoga Jovana, dio časnog krsta i Bogorodice, da me Bog ne dira sa ove zemlje. Ajde se pomolite da Bog naše vrijeme, sad je baš je sazrelo vrijeme, i da se obnavlja Miholjska prevlaka i da se vrati Njegoš, da se iz tamnice, da se oslobodi i da Crna Gora, urvala je Crna Gora urivanjem crkve i stigla evo do mora i utopila se. Nema Crne Gore, ovo nije Crna Gora, ovo je sve crnja, kako da kažemo, ova kako jeste danas, ali daće Bog. I ja mislim da je ovo narodno, ovo nije nikako, neko kaže da je to, ne znam, zasluga vladike ili ne znam popova, nema tu, dobro, mi smo tu kao Božje sluge se pojavili ovdje, u narodu sačuvan taj oganj vjere, to je ono što je najbitnije. I tu su Božji sveci, ovi mučenici prevlački ovdje, Sveti Petar Cetinski, Sveti Vasilij Ostroški, Stevan Piperski, Simeon Dajbavski, dvojica sveštenih mučenika, 40 jaka mučenika Momišićkih, svi ovi, da ne pominjemo, nove mučenike, Mihajla Barbića ovdje iz Skrtola, mitropolita Joanikija Bokeškoga i mitropolita Crno, i 120 samo sveštenika, koliko je naroda mučenički postradalo za vjeru, i za otačanstvo izvorno, a prije svega za vjeru, za Hrista Boga. I ovo naše vrijeme, ne može ta mučenička krv da ona bude, da nestane, ona rađa plodove. I ovo, ove narodne litije i ovi hramovi što smo obnovili i crkve što smo podigli, Sveto Vaskrsenja Hristovog i Sveto Jovana Vladimira, to je iz te krvi mučeničke izraslo. A mi smo tu samo je tako iskoristio Bog i nas i od nas neke vajde da bude, kako da kažemo. Tako da, bilo kako bilo, hrišćanstvo je Hristos Gospod, koji je put, istina i život. Jedini koji je rekao to za sebi i jeste, niko na zemlji to nije mogao i niti smio da kaže tako, nikakav mudrasni, filosofni, političarni, kako da kažemo, jedini je Hristos put, istina i život. Dakle, put kojim se hodi, za kojim se hodi, koji nas uvodi u istinu, najdublju istinu života, da, i koji daruje vječni i neprolazni život, vječno i neprolazno ljudsko dostojanstvo. Ako čovjek nije rođen ovdje na zemlji za vječno dostojanstvo, onda bolje da se ne rađa. Onda je Jov govorio, proklet dan u koji se rodio čovjek, ako se rađa samo za ovo ništavno ovdje, rođenje od majke, koje je rođenje za smrt, za prolaznost, samo po sebi, ali kada se to rođenje pretvori u rođenje vodom i duhom, u sveto krštenje, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i kad se biće zapečati pečatom dara Duha Svetoga vječnoga, i kada to biće onda živi tim duhom, onda i ono rođeno za vječnost, za neprolaznost, za carstvo nebesko. I zato je ovaj narod na tom carstvu nebeskom je gradio Sveti Sava i biće zajedno sa Simeonom, biće svoga naroda. A car Lazar, on je samo to što je Sveti Sava započeo i objavio i osnovavši našu pomjesnu crkvu. Car Lazar je zato se žrtvovao. Car Volede carstvu nebeskome, jer zemaljsko je za malena carstvo. To je hvatio, eto, prije toliko vjekova car Lazar, to je shvatio i Sveti Sava i Simeon, i oni koji su obnavljali ovu svetinju, koji su gradili sebe u ovu svetinju, oni su to shvatili, da je zemaljsko za malena carstvo. A Božje je Hristovo carstvo, ono je vječno i neprolazno, besmrtno, i čovjek je biće rođeno za vječnost, za to stanje, bogočovječno stanje sina, kako kaže sveti Grigorije sina, i to je stanje na koje je prizvan čovjek u vječnost. Ne samo na čovječnost, to što je sad zapad pretvorio u humanizam. Humanizam bez Boga, šta je to? To je đavoimanost. Nije slučajno da je sad, što kaže, satanizam, ideologija koja je počela da vlada Evropom i koja počinje da vlada i ovdje, da vlada i ovdje kod nas, satanizam, dakle, humanizam bez Boga, ako je humanizam, ako nije teohumanizam, kako ga naziva starac Justin Ćelijski, dakle, bogočovječnost, ako nije to, onda je zaista kriza i čovjeka, ne samo kriza, nego propast, nestanak, obesmišljenje čovjeka i ljudskog života i ljudskog rađanja i postojanja svijeta ovoga. Dakle, da je u početku bješe logos, kako kaže u Jovanovo evanđelje, to je tako, slovo Božje, kroz njega je sve postalo što je postalo, bez njega ništa ne postoji što postoji. I uz duhu toga logosa, vječnoga logosa, Hrista Boga koji je glava neba i zemlje i vasione, to je ono što je na zapadu počelo da se toga odriču na neki način i onim rimskim primatom papskim. Znate, tu je počeo taj humanizam hrišćanski, takozvani, koji je u stvari u dubini odricanje živoga prisustva Božjega. Hristos i Duh Sveti su oni koji su glava crkve i koji su život ovoga svijeta. Ne može tu nikakva ličnost, nikakav papa, ni istoka, ni zapada. Nikakav čovjek ne može da, ono što je rekao starac Justin, da postoje tri pada u istoriji čovječanstva. Prvi pad je Adamov, kada se odrekao Adam, dakle, drveta života, Hrista Boga, pogasio zapovest Božju. Drugi pad je Juda, kada je prodao za 30 srebrnika Hrista. Treći pad je pad rimskoga episkopa. Jer ako jedan ne pogreši, može da bude u Rimu, onda može da bude nepogrešiv onaj u Berlinu i onaj sad u Njujorku, onda i nepogrešiv onaj što sad ovdje koji se po njihovom uzoru rađa i ovdje u Crnoj Gori. Nepogrešiv. Ali ta nepogrešivost je satanizam. To je samo, a to ne spada više u stvarnu čovječnost. To je poricanje čovječnosti, jer je poricanje bogočovječnosti kao osnovnoga osnove ljudskog života, osnove neba i zemlje, vasione i vremena i vječnosti. Dakle, evo ovdje smo na Miholjskoj prevlaci, to je ono što i ja se radujem da je naš narod, pored svih ovih nasilja i svega što se događalo kod nas, kako da kažemo, da je narod se vratio i vraća se Hristu Bogu. To je smisao ovih naših litija. To je smisao. Vraćanje Hristu Bogu, vraćanje istinskom ljudskom dostojanstvu, vraćanje časnome krstu cara Konstantina. Tako da niču i krstionice, niču hramovi, gdje se obnavljaju duše. I to je ono što jedino može da obnovi i dušu. Već ovoga naroda obnovio je, ali i ove države, i ove vlasti, zato sam ja i naše političare zamolio, nemojte vi sad se pustite malo, pustite narod, budite vi tu sa narodom, sa njim zajedno, pa će i ono, sve što je vaše dobro, ono će procvetati i proklijati, ali pustite narod da on vide svoje litije i uključite se u te litije, pa će iz toga Božjega sjemena nići pravi plodovi, jer na osnovu politike i partija, šta je, evo, i ovo svo vrijeme od kad je došlo do raspada one bolševičke, titoističke partije, nastale su druge partije i ona koja vlada je nastavak one titoističke, nema tu nikakve suštinskih, čak i gore od one prve, ako hoćemo pošteno. Jer oni su i ono što su oduzimali od naroda, oni su ipak sagradili ovdje preduzeća, dali hljeba hiljadama ljudi. Ovi su to opljačkali, razorili, obogatili se i sad oni su nosioci novog nekog crnogorstva, nove, to je potpuno nerazumno. I daj Bože da narod ostane vjeran ovome što se probudilo u njemu i u čemu je jedini spas, ne samo ovdje nas, nego sveukupnog našeg naroda, svetosavskoga, srpskoga, svetolazarevskoga, svetopetrovskoga, svetomiholjskoga naroda. Dakle, tu je jedini spas. I nas, a preko nas, onda i pomoć i našoj braći Evropljanima i svima ljudima na zemlji. Ovdje se događa nešto što ima svjetske dimenzije, jer je izvorno hrišćansko, evanđelsko, Hristovo. I daj Bože da ono opstane i da ono urodi istinskom i pravim plodom. Mi u Crnoj Gori i mnogo šire od Crne Gore. Amin Bože daj.
Nakon predavanja visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, okupljenima se obratio profesor dr. Siniša Jelušić.
Ja mislim da u ime svih vas mogu najdublje zahvaliti visokoprosvećenom mitropolitu na ovoj umnoj riječi sa kojom je na najbolji način započet rad naše akademije. Dopustit ću sebi malu zloupotrebu ovog mjesta i reći da sam svojevremeno bio prisutan na jednom polemičkom dijalogu između mog profesora, akademika Nikole Miloševića i preosvećenog mitropolita, visokoprosvećenog mitropolita, a riječ je bila o legendi o velikom inkvizitoru Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Ta riječ je danas spomenuta. Sad, drugi nivo digresije. Naše obrazovanje zapravo ovu dimenziju savršeno zapostavlja, isključuje je. I smisao ove akademije jeste između ostalog da dopuni ono što ne postoji više u sistemu obrazovanja ni Crne Gore ni Srbije, a ovo predavanje je najbolji način bilo da čujete ono što na tim predavanjima koje su na našim školskim sistemima, univerzitetima, zapravo se ne mogu čuti, bio najbolji način da se upravo sa tim što nedostaje možete upoznati. Samo da se vratim ovoj napomeni vezano i za legendu o velikom inkvizitoru, tu je bilo također ono što je suštinski već dijelom sada rečeno u ovom izlaganju. Meni bi lično bilo veoma drago kad bi nam mitropolit podario jedno izlaganje upravo o legendi o velikom inkvizitoru, jer mi se čini da ovo naše vrijeme sa krizom ličnosti i društva aktualizuje Dostojevskog i njegovu veliku misao izrečenu u tom dijelu legende koju u velikom romanu Braća Karamazovi Fjodora Mihajlovića izgovara njegov junak, nesrećni junak Ivan Karamazov.
Tema ovogodišnje Međunarodne duhovne akademije Sveti Evstatije Prevlački, koju manastir Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci organizuje u saradnji sa Odjeljenjem za mlade Moskovske patrijaršije, je pravoslavno hrišćanstvo u duhovnoj krizi vremena. Osnovna zamisa organizatora je da u vremenu izražene duhovne krize posredstvom predavanja eminentnih predavača i razgovora sa prisutnima ukaže na puteve kojima se dolazi do smisla logosa kod velikog broja danas pomračenog ili izgubljenog, prevashodno posredstvom uvođenja u načela pravoslavne hrišćanske prosvećenosti. Otuda bi predloženi pristup imao najprije pedagoški cilj duhovnog uzdizanja, vaspitanja i razvoja ličnosti, do čega nam je u ovom vremenu nihilističkih iskušenja posebno stalo. Učesnici akademije će taj cilj pokušati ostvariti posredstvom predavanja i razgovora iz ugla različitih disciplina – teologije, filosofije, istorije, književnosti, psihologije, ikonologije itd. Napominjemo da će se akademija održati u prostorima drevnog manastira Svetog Arhangela Mihaila na Prevlaci, koji je Sveti Sava Nemanjić 1219. godine ustanovio kao sjedište Zetske episkopije i u kome će učesnici biti smješteni za vrijeme trajanja skupa, saopštili su ranije organizatori Međunarodne duhovne akademije Sveti Evstatije Prevlački.